Her sitter jeg med min neste gjest. Hadde han vært en tegneseriefigur, så hadde han hatt poncho. Han hadde hatt cowboyhatt. Han hadde hatt gitaren kastet over skulderen. Han hadde solgt hesten sin og kjøpt seg en motocross. Han flere tidligere ganger norsk mester. Han har holdt allsang med supercross-stjerne fra USA I lobbyen på hotellet. Og han har, som jeg kjenner han, aldri lagt seg først. Velkommen, Per Christian Bakke.
Tusen takk, og så hyggelig å få være her. Endelig et podcast om motocross.
Ja!
All ære til deg, Andrine. Dette har jeg ventet på helt siden tidenes morgen. Men jeg tenker det her et kjempeflott bidrag for motorsporten her I Norge. Og håper vi kan prate om noe morsomt I dag, da.
Det jeg ganske sikker på at vi kommer til å gjøre. For jeg har jo hatt gleden av å kjenne deg en stund. Helt siden første gang jeg dro for å møte min Tinder-date på jobb I USA. Og der var gjennom du.
Det stemmer.
Og det utartet seg til å bli litt av et eventyr. Alt fra å sove seg til gåtesvar. Til å få lurt inn en krosser I bagasjerommet på luksushotellet.
Det ikke mange som har gjort og fått krossykkelen med inn på hotellet, tror jeg.
Nei, altså det jo ganske spesielt, for dere var jo hypet og klare for supercrossen. Og ikke helt tenkt på hvor vi skulle gjøre av krosserne.
Nei.
Midt I San Diego, liksom. Gode råd dyre.
Nei, det var kult, og litt gøy med han som jobbet I resepsjonen der. Han hadde jo samme etternavn som meg.
Sant det!
Og var afroamerikaner.
I San Diego.
Hva sjansen for det?
Ja, det dritkult I søren. Men din historie, Per Christian, jo ganske morsom, for den jo egentlig også veldig amerikansk preget. Det jo veldig ytterpunkter ved å starte satsinga fra veldig lav alder. Kan du begynne med å fortelle litt om det?
Jeg jo oppvokst på Gol. Faren min startet det som heter Yama Fritidssenter I 1989.
Mm.
Med fokus på utleie av motocross-sykler på en litt mindre crossbane I skogen. Da. Så det jo ingen tvil om at motoriserte kjøretøy har liksom vært I umiddelbar nærhet da.
Mm.
Og første løpet mitt, 1993, 4 år gammel, Snarum Grand Prix, nede hos Fuglerud, nede på jordene der I Lier.
Ja.
Ganske mange andre faktisk som jeg har kjørt løp med I senere tid, som hadde det som sitt første løp da.
Ja.
Det egentlig litt synd at ikke det fortsatt full frøs på det, for det var en kjempefin inngang til liksom det å kjøre løp, da.
Ja.
For vår del så, jeg tror pappa hadde en tanke om at at man burde begynne å kjøre løp ganske tidlig. Og det går litt på det å kanskje bli god da, I forhold til hva det resten av Europa gjør.
Ja.
De kjørte jo løp I en tidlig alder. Mens I Norge så hadde de da kun lov til å kjøre frem til man var 10 år. Og det var litt sent da. Hadde liksom, hvis de skulle kjøre første løp når de var 10, så kunne det være litt sånn kultursjokk.
Mm.
Så pappa sin plan var å egentlig reise til Sverige og kjøre løp ganske ofte, sånn fra 5-6 års alderen. Og etter hvert også I Danmark også da.
Mm.
Så mye løp.
Ja, for der jo ulikhetene store. Med tanke på hvordan vi har lagt opp altså det gjelder vel egentlig hele barneidretten I Norge I forhold til hvordan det fungerer I resten av verden hva det som gjør oss så spennende ja. Det gjør jo ikke oss alltid bedre
nei, jeg tror jo det vanskelig det en grunn til at vi ikke har noen olympiske mestre I for eksempel turen da
mm.
egentlig sånn generelt sett hvis man ser på sommer-OL så det få fra Norge som klarer å høvde seg Vi har jo en familie som har vært veldig mye lys nå med Ingebrigtsen-familien.
Ja.
Og det er jo sånn... Jeg kjenner jo veldig igjen det jeg ser på TV-en i forhold til hva, hva vi har drømt med da.
Ja, ikke sant?
Med pappa og alt, hele det sirkuset rundt det der da, på en måte.
Mhm.
Og jeg mener jo det at beste treninga er å kjøre løp. Det er så mye du møter som er forskjellige. Det er kort, kanskje det er 5 minutter trening da, på det ene løpet. Så du skal, er på en ny plass, du kommer deg midt på natta. Kanskje du ikke fikk gått banen en gang. Så skal du da prøve å bli kjent på en ny bane på 10 sekunder. Nei, på 10 sekunder, 10 minutter da.
Ja.
Så det er jo et stort kultursjokk for mange, det å egentlig være på løp da.
Mm.
Det er ingen tvil om at jo flere løp man kjører, jo mer rolig og vant med liksom, miljø og situasjonen blir man da.
Ja.
Så er, men klart det går jo an å bli god når man starter sent da. Blir jo alltid møtt med den kommentaren imot at Joel Smets har jo blitt mange ganger verdensmester og han startet å kjøre motocross når han var 18 år
ja.
Da er det jo vanskelig og så jeg er jo på en måte den helt den andre skalaen da
ja.
Så mange timer i ung alder
ikke sant? For du var vel 5 eller 6 da du begynte å starte internasjonalt, var det ikke det?
Jo,
jo.
Så da var det mye farting og men når jeg ser tilbake på den nå, så har det jo vært masse glede.
Ja.
Når jeg var liten, det var ikke noe gøy å trene. Det var gøy å løpe.
Ja.
Å få en pokal, og liksom det å være på løpet, det du kunne se på de store gutta kjøre, det var hele turen dit, det å pakke og reise liksom nedover til Sverige for å komme på den plassen, og hvordan det gikk og sånt, det var litt sammen, men det var jo en stor opplevelse.
Ja.
Det å kjøre... Kjøre en tirsdagstrening liksom og trene på ting er jo helt noe annet. Og det ser man jo litt på sånn antall treningstimer. Jeg tror jeg er få som har kjørt så lite cross som meg opp igjennom da. Man kunne høre etter liksom vintersesongen og når man møtte de andre konkurrentene på første løp at folk hadde kjørt 200-300 timer
ja.
Sykkel. Det er sånn hvis en sykkel har varighet på 50 timer da så har du brukt opp 4 sykler i, om vinteren hvordan er det da, må du ha en far som er millionær da
ja,
det er liksom
da blir det fort veldig dyrt
kjempedyrt
mm.
Og så er jo spørsmålet hvordan, når du møter han konkurrenten som har kjørt 300 timer
mm.
Og jeg har kjørt 40
ja.
Og så slår jeg
ja.
Og da er vi, inne
kvantitet
på
kvantitet eller kvalitet
ja, da er vi litt inne på hva er det man gjør når man først sitter på sykkelen da
mm.
Er man bare rundt og surrer og får den timertelleren til å gå liksom eller er man faktisk på trening med et mål da
mm.
Og det er ordentlig innsats i kjøringen liksom
ja.
Og for min del så har det jo alltid vært fokus på å få skadeforebyggende da
mm.
Det er jo ingen tvil om at den sporten vi driver med har en utrolig høy risiko
ja.
En liten feil liksom så er konsekvensen kan jo være døden
ja.
Og da er man jo og jeg tenker da, det å kunne komme på trening og ha overskudd, og faktisk ønske, du har et ønske om å kjøre sykkel liksom, du har et overskudd,
ja.
Er mye mindre sannsynlighet for å skade seg.
Ja.
Enn en som har kjørt hver eneste dag nå, og er helt surrette liksom, så
mm.
kommer jo de feilene som gjør det store konsekvenser mye raskere da.
Ja. Jeg hadde pappa Bakke fokus på sånn som oppvarming når du var liten.
Det tror jeg kom det var en ting jeg husket var superkjedelig
ja, det var ikke noe kult
jeg husker vi var på mye det var en ting pappa var veldig opptatt av at du skulle reise på treningssamlinger
mm.
Så jeg har vært på Gud vet hvor mange forskjellige trenere jeg har hatt i forskjellige land på forskjellige dager på i alle slags klasser jeg har kjørt da
ja.
Og da var det jo ofte sånn at vi møttes klokka 7 om morgenen
mm.
Så skulle alle på den der Og så skulle man løpe da bort til en plass og sånn
ja.
Å herregud, jeg gruer meg til det Og det er jo vondt å løpe med gråsko da
ja.
Jeg kunne jo satt på seg joggesko og den delen Men mm. Jeg så, ble ikke belært noe så veldig mye rundt det Eller fikk ikke noen sånne egne erfaringer på at det var bra å varme opp
Nei
Men man blir jo eldre da
ikke
og man tar jo til seg kunnskap og nå ser jeg det at det her er jo foreldrenes ansvar
ja.
Du har med deg noen barn på trening reiser man tar man fotball for eksempel da
ja.
Du starter alltid med å sentre
ja.
Du, han treneren, du blir jo folk lov til å være med på fotballtrening hvis du går ut og bare smeller til fra midtbanen. Det er det første du gjør med kald kropp. Ja. Du ryker jo lysken, og du blir jo skadet.
Ja.
Samme kan jo skje på, på motocrossbanen, da.
Ja.
Helt nesten... kald. Ja. Kjører ut første der, så går du framlengst på første hoppet med en kald kropp, liksom.
Ja.
Da skal jeg love deg du slår deg, da.
Og nesten liksom mer fokus på at sykkelen skal stå der og bli varm yes. enn den som skal kjøre. Ja.
Men der er jo, man ser jo det når man er rundt på treninger. Folk står jo vibrerer i det. Ikke sant? Det bare, fy flatt, nå er det trening. Yes, endelig.
Ja. Yes, da, ja, det er sikkert så jævlig. Han skal okay. hoppe så langt, han skal gå fort. Og, ja.
Har ikke fått tatt av sjåken en gang, ikke sant? Før de kommer mot første platte oppå der. Bare sitte hele dagen og glede seg til å kjøre cross.
Ja.
Så jeg tenker jo det med at man er litt streng på det, herregud. Det er, konsekvensen her er kjempestor hvis du gjør noe. Din oppgave er at kroppen din er klart å krasje. Du må være klar. I verste fall, så du må være klar for det da.
Ja.
Så jeg skulle jo ønske at man kanskje ble litt mer belært rundt det tema fra yngre alder da.
Ikke sant? For jeg tenker sånn der, med tanke på, jeg vet jo at du har to egne gutter, Per Christian. Er det noe du tenker tilbake på som du ikke ville gjort med dine?
Veldig godt spørsmål. Jeg ser jo det at crossen, den gir jo utrolig mye. Det er ingen tvil om det. Og i alle fall når man har blitt eldre nå og kan reflektere litt tilbake da,
på
litt perspektiv, så er det jo ingen tvil om at cross har jo vært eneste jeg har tenkt på helt fra jeg var liten.
Ja.
Eneste jeg driver med er cross, cross, cross liksom da.
Mhm.
Og jeg kan gi ett eksempel, og det var jo at jeg, når jeg gikk på Norges Toppidrettsgymnas, så droppet jeg ut fra skolen.
Ja.
Tenkte, nå er jeg cross på alle pengene, liksom. Nå pakker vi opp den Citroën X-M-en som jeg hadde.
Mm.
Jeg fikk sveisa og laget det sånn, der sykkelen kunne stå på hengefestet bak, da. På med sykkelen bak i alt med racebil og sånt inn i bilen, verktøykasse, madras bak i bilen. Ok, nå er det bare å klemme til nedover, nedover Europa, da.
Ja.
Nei, hun, læreren min, husker jeg jo anbefalte meg at, åh, vet du hva, nå, det her kommer du til å angre på, Christian. Det her er liksom,
basiskunnskapen,
det her kommer du aldri til å, kommer du til å klare igjen, og det er utdanning som er viktig, og det her kommer du til å angre på.
Mm.
Fort forover, 7 år,
ja.
Tilbake igjen her da, meldte meg opp som privatist, fant ut at, ok, det var 8 eksamener som skulle til for å få studiekompetanse.
Mhm.
Så da var det bare å melde seg opp, møte opp uten noe forberedelse. Gikk superbra.
Ja, det gikk kjempebra.
Det gikk kjempebra. Tysk hadde jo lært meg. Hadde jo ligget på sykehuset i Tyskland i 2 måneder, uten det var ingen som snakket engelsk på sykehuset. Så nei. Tysk hadde jeg blitt god på.
Ja.
Og engelsken hadde jo kjørt litt mye supercross i England og farta rundt. Og måtte jo bra til engelsk for å kommunisere rundt omkring da.
Mhm.
Og krigsfilmer hadde du sett på, så det kunne, du kunne jo historie på en måte, og mye av norsken, så lærte man seg jo ting underveis. Man sendte jo alltid etterløp, så sendte man en nyhetsbrev til alle sponsorene man hadde, man oppdaterte hjemmesider, og da ville man jo ha en profesjonell look da, så man måtte jo se litt på skrivefeil og setningsoppbygging og liksom, lage seg, eller få et overblikk på det selv da.
Ja, ikke sant? Så da skolerte du deg selv på en måte, fordi det var viktig.
Yes, så har du vært 7 år bare kjørt cross egentlig, og følt drømmen, og så har du lært alt det samme som det, og det egentlig mye mer.
Ja.
Det var jo sånn jeg hadde kommet opp i historie muntlig, da jeg fikk jo soleklar sekser, kunne jo ting om sånne raketter og sånne ting som ingen hadde hørt om, som sto i pensumet da.
Ja, ja, ja.
Så det er jo ingen tvil om at det å reise rundt og det cross-livet da, er jo en helt annen utdannelse i seg selv.
Ja, gir deg en form for annen type verdenskunnskap, og det er, tror jeg du kan ikke kanskje lese deg til.
Nei, jeg tror ikke det.
Det skal du lese mye.
Det er helt sant, men så kan man jo se litt sånn kontrasten igjen nå da, at man merket jo det når man kom tilbake igjen på skole etter å ha vært på et løp da.
Ja.
Så er jo mandagene er jo veldig ofte sånn, du hører litt med hva
er det de andre har gjort da, liksom.
Ja. Ok, Håvard og Pål, hva er det dere har drivet med? Nei, de har vært på besøk hos hverandre og spilt litt Nintendo 64 og spillet fotball, da.
Ja.
Ja, hva med deg, Prista? Nei, nå skal du høre her. Fanken, først så måtte jeg jo kjøre bil, for pappa var jo så sliten der, og vi hadde kjørt i 10 timer i strekk for å komme oss ned til Belgia og kvale en EM-runde da. Så jeg måtte kjøre der, og så fant vi ikke fram, og så var det 2 heat da. Og da måtte jeg, det var en sånn dobbel der som var nesten sånn veldig vanskelig å ta da, så jeg måtte presse alt jeg kunne for å hoppe det, og hoppe da akkurat... klarte jeg å kvale liksom da. Er det 10 år gammel?
Ja.
Så der snakker man liksom, han andre her er det en som...
Sitt i stua og spist Kims potetgull og...
Og han andre her har det presset på seg. Hvis han ikke presser her nå, så du kjenner jo litt på at faren din har kjørt. Vi er i Belgia liksom.
Ja.
Du, han har kjørt dit for at du skal kunne kvale inn.
Ja.
Du, hvis du ikke tar den dobberen bort på der, så kvaler vi ikke inn, så må vi reise tomhent hjem igjen da.
Mhm.
Konsekvens hvis du ikke kommer over den dobberen kan jo være å skade deg skikkelig
ja.
Så det er jo du blir jo veldig fort voksen
ja, det du er 10 år
så det der er jo kanskje baksiden av medaljen at man slutter å være barn på samme måte kanskje
ja, men så har jo verden forandret seg mye også da, Per Christian sånn i forhold til hvilke fritidsaktiviteter barna driver med i dag. For jeg er jo en av de som egentlig er litt sånn livredd skjerm.
Ja.
Fordi at det er trykket inn på alle fronter. Altså liksom første mann som er eldst hos meg, han, da var det liksom den enkle barnevakta, for det var veldig enkelt. Du kunne sett på barntv, og så rakk du å dusje eller gjøre noe tøy. Men nå har jeg på en måte sett utviklingen. Og det er skjerm på skole, og det er skjerm når du kommer hjem i forhold til leksene. Og det er TV, og det er spill. Det er liksom ikke like, jo så det er jo det er like enkelt, men det er ikke mange kids som på en måte går ut når de kommer hjem fra skolen i dag for å leke. De leker jo gjennom PC-en liksom. Og da blir det jo kanskje til at mange foreldre på en måte har lyst til å pushe barn inn i en sport som de kan relatere til også. At det kan være en grunn til at de presser litt. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg ser det. Ja.
Du sparker dem ut av sofaen liksom.
Ja, jeg ser jo den. Jeg har jo to barn selv på 9 og 10 år.
Mm.
Jeg har kommet frem til den at nå er det nullskjerm.
Ja.
Jeg tok med bare Playstation ut liksom, og bare kjørte bilen over dem. Nå er det ferdig liksom.
Ja.
Jeg testet en periode bare for å se litt hvordan det her går.
Mm.
Kreativiteten, alt det er som du sier, de ønsker ikke å gjøre noe da.
Nei.
Og ser man på mobilen, det er jo ikke sånn som før, så hadde du et. Du hadde en par spill, hadde vi, ikke sant?
Ja.
Så du ble jo lei i spillet.
Ja.
Går du på YouTube, det er uendelig med materiell. Du kan se deg hjelp. Du sitter hele resten av livet ditt, non-stop, og se, og det er alltid noe som kommer. TikTok, det er alltid, det er uendelig informasjon, og det er bare underholdning.
Mm.
Men på andre ting så var det en stopper, og du ble jo lei.
Ja.
Liksom når du har spilt samme Super Mario-spillet,
ja.
Og du vet at du tar innesvingen der, vi kunne jo spille på en sånn, utrolig kul måte.
Ja, men det som er så kult da, hvis du liksom drar tråden inn på crossbanen da, synes jo jeg at liksom, de lærer seg jo noe nytt, eller blir kjent noen nye barn, eller noen andre rollemodeller for hver bane, eller bare for hvert besøk. Og det tenker jeg jo tilegner jo en helt annen form for kunnskap.
Kjempe masse. Jeg kan jo ta meg selv som eksempel, men å være liksom 7-8 år, kunne prate flytende norsk, svensk og dansk.
Ja, det er ikke det da.
Det er superkult.
Du må vende overalt liksom.
Liksom du hadde jo masse danske venner da. Vi snakket jo dansk som var det i Sverige.
Ikke sant?
Så en enorm kul input.
Mm.
Og kan jo se litt på det yrket som jeg har valgt det, som er trafikklærer.
Ja.
Det kommer jo fra mil for mil i bil på vei til grossløp.
Ja.
Og at man hadde så mange oppgaver som man ikke har nå lenger. Men skulle vi finne med en bane frem ned i Tyskland, så var det ikke GPS. Du hadde som oppgave, vær med å sitte og se på de karta.
Ja.
Og du måtte kanskje prate og spørre folk på tysk da, for da tatt den ikke ville, ikke sant? Så du måtte prøve liksom å finne frem. Og man var jo veldig delaktig i hva som skjedde, så det kom jo utrolig mye læring på de turene.
Ja, masse kunnskap på de turene, ja. Selvfølgelig.
Det er mye,
ja. Har du noen sånne typiske episoder hvor pappa Bakke har egentlig bare pushet deg til å bli trafikkskolelærer på grunn av en crosstur, eller?
Ja, vi hadde jo en tid en veldig, veldig stor buss da,
ja.
Som var mobiler innredet.
Mm.
Jeg husker en gang i Danmark, så var det, distansene var ganske lange, så, og da kjørte vi på motorveien. Jeg tror jeg var 7 år, jeg kjørte 60 kubikk da, KTM 60.
Mm.
Og da var han litt sliten, så da lurte han om jeg kunne kjøre litt da. For da var det bare sett på kruskontrollen på 80, og så var det bare ligge i høyre feltet, var liksom oppgava da.
Ja.
Og så fikk jeg en sånn gammel Java-caps, for da skulle liksom se ut som voksen hvis noen kjørte forbi.
Det er jo galt, Mathias.
Og så var det bare å holde kursen, og så kunne man kanskje få noen... Ja, beskjed om å kanskje si fra det hvis man kom til den plassen eller hvis det var noen skilting og sånt noe, som jeg måtte huske på, så måtte jeg si fra nå må du komme på pappa, nå må jeg overta så det var jo kjøre buss i 7-årsalderen det er kanskje ikke så vanlig og, men åh, det har skjedd mye gøy på veien altså. Jeg husker en gang det var brittiske mesterskapet i England så klart
ja
Pappa sliter med å kjøre rundkjøringer i Norge Så forståelsen for hvordan det henger sammen er veldig liten da
Ja
da, Nå er vi plutselig i London Det er 10 ganger så store rundkjøringer
Og så går det feil vei i tillegg
eller? Ja, det blir når du driver og snur deg feil vei før rundkjøringen Ser om det klart, da går ikke det så bra
Nei
Kommer stupende inn i den rundkjøringen med svær bobil og med henger bak og greier da
ja.
Og stuper inn her det jo ikke klart det helt tatt det sånn soleklart ikke klart jeg prøver å liksom gi noen tips og sånt da han bare bremser ned folk tuter, viser finger det skikkelig sånn dårlig stemning der liksom, det sånn der du kjenner litt på det da ja, det her ender med at han bare reiser seg opp i full fortvilelse drar på omrekket og bare går bak i bobil
nei
og jeg bare, hva i all verden, hva er det som skjer nå?
Ja.
Så legger han seg bak i senga da og drar igjen det der forhenget og bare, dette gidder ikke det alt for vanskelig for han da kom fra Goli Allingdal og plutselig der og da måtte jeg, hadde ikke lappet noe så jeg måtte jo bare overta da, hilse fint og alle da, og jeg kunne jo dette her og litt lett å forstå det rundkjøringsgreiene da
ja.
Det er jo bare å se motsatt vei og kjøre når det klart på en måte
ikke sant
så,
du redda turen der
redda turen ass, gjorde det
dritkult, ja det skjønner at du bjuder på mange morsomme historier men Per Christian tema for episoden i dag, det jo kroppen. Og kroppen vår jo veldig unik. Den fungerer jo forskjellig fra person til person. Og mat jo veldig viktig, det vet vi jo alle. Kroppen den trenger fuel. Men hvordan spiser man riktig med tanke på motocross? Jeg har jo vært på besøk hos deg og trodde jeg fikk servert en kopp kaffe, men jeg tror faktisk det var bark. Kan du si noe om...
Kan det ha vært saga det siste der, tror jeg?
Det tror jeg det var, ja.
Ja. Mm. Har jo fått, for de som ikke vet det da, så har jeg jo alltid hatt et stort ønske om som forbedringspotensial, sånn generelt.
Ja.
Når det kom til crosskjøringen, så var jeg min egen trener og måtte finne all kunnskapen selv, da.
Mm.
Og etter crosskjøringen ferdig nå, så har jeg jo egentlig... Brukt nesten alltid tiden min, enten på kosthold, trening, ting som relatert til det da.
Mm.
Jeg synes det kjempespennende å prøve nye ting, teste det og se om det fungerer, om det noe man kan ta med videre igjen da.
Mm.
Og heldigvis nå så jo informasjonen så lett å innhente.
Ja.
Før så kunne det hende du satt på danskebåten, og så kanskje overhørte en kar som sa at sukkererter var bra for kondisjon, ikke sant?
Ja, da var det bare å dra rekken og spise sukkererter.
Sukkererter i en par uker, da.
Mm.
Mens nå så er det mye mer pålitelig informasjon. Det lett å søke opp i form av podcast, eller bøker, kurs, nettkurs, alt mulig.
Mm.
Så det har jo vært en stor del av det som jeg driver med nå.
Ja.
Og i tillegg så tar jeg nevrorefleksologiutdannelse. Så da blir det enda litt mer på kroppen og helse da. Jeg tror nok det spørsmålet du stiller har mange svar.
Ja.
Og jeg tenker at menneskekroppen, vi like forskjellige på innsida som vi på utsida.
Mm.
Og noe som fungerer for deg kan være dør, ja liksom, ikke sant?
Ja.
Så mitt tips i forhold til de som har lyst til å prøve å prestere bra da.
Mm.
er jo å bli litt kjent med sin egen kropp, bli litt bevisst. Og da er det egentlig å bruke intuisjonen sin litt. Og kjenne litt etter, ok, når jeg spiser det her nå, hvordan fungerer kroppen min når jeg skal trene styrke etterpå? Kjenne, oi, fy flate, jeg løfter jo faktisk 5 kilo mer.
Ikke sant?
Jeg kan jo ta meg selv som eksempel. Hvis jeg skulle ha spist noe brød, eller mye gluten, og litt, kanskje litt sånn tung mat i tillegg, da.
Ja.
Reisetrening styrke, jeg blir jo dritsvak. Jeg er faktisk fysisk svakere. Jeg presterer ikke på samme måte.
Nei.
Hvis jeg da, de dagene jeg trener veldig tungt, da, så er jeg veldig opptatt av å få med meg ganske mye viltkjøtt. Da fungerer jeg superbra. Jeg blir sterk som en bjørn. Det er, liksom, det er stor forskjell. Og kroppen, man må kjenne etter hvordan fungerer kroppen etter inntaket av noe. Da.
Mm.
Og da tenker jeg jo litt sånn der, at man får signaler, men det kan være vanskeligere å få de riktige signalene hvis ikke utgangspunktet er bra.
Nei, du tenker litt mer sånn at du kanskje bør litt back to basic, at du kanskje setter fokuset på først rense kroppen din.
Ja.
Det er det du tenker da, ikke sant? Spise ja. Helt rent, kanskje kutte ut rask prosessert mat, først og fremst.
For
eksempel. Det er vel kanskje ikke sånn bare bra.
Nei, så, og det er jo litt, la oss si at i hermetegn at du har en kropp som er helt clean da,
ja.
Og en som den fungerer faktisk veldig bra.
Mm.
Hvis du da spiser noe som du ikke tåler så bra, så blir reaksjonen så tydelig og så stor at det er veldig lett for deg.
Ja, og vi, plukke ut at, oi, plukke nå, ut, oi. Det er jo det jeg spiste.
Yes. Du kjenner jo det hvis du sitter på startgrunnen, og du har spist noe 3 boller og en vaffel, og du holder på å drite på deg, og du er tung i huet og ukonsentrert.
Ja.
Hint, hint, eller?
Ja.
Men hvis det her er en del av kostholdet hele tiden, så går man med... Ja, så er det
kanskje
med,
ikke et tydelig tegn av...
Nei, man nei. Går med inflammasjon i kroppen til enhver tid, så signalene blir mye mindre sterke, da. Man merker faktisk ikke de små tingene. Så det du sier der med å faktisk gå, egentlig ha en litt sånn renselse for å liksom restarte kroppen, og så begynne med mer intuisjon, da har du en veldig god... godt utgangspunkt.
Ja, ikke sant? Ha. Men sånn, med tanke på en lang dag på crossbanen, jeg vet jo ikke helt hvordan du er, men jeg ser jo det rundt omkring på crossbanene, altså, så er det jo, er du heldig så er det en kiosk, og som ofte så er det vaffel, pølse og is.
Ja, ikke sant?
Ja. Frokost for en lang dag på crossbanen, hva ville du anbefalt?
Skal vi se. Jeg er jo sånn, jeg har lært veldig mye av de årene jeg ikke har kjørt cross, så jeg kjører ikke sånn kjempemye cross om dagen, så jeg kunne veldig gjerne tenkt på å teste litt sånn, relatere det litt mer mot crosskjøringa.
Ja.
Jeg tenker at du må dele egentlig kroppen og hjernen til to ting.
Ja.
Du har mat som du kan pinpointe inn mot hjernen da, for at den skal fungere på en best mulig måte.
Ja.
Og du har mat og næring som kroppen kan få da. Og nå begynner det å bli en del forskning på akkurat hvordan hjernen fungerer når du kjører cross. Og det er jo en orgasme av ting som skjer.
Ja.
Det går så fort, man gjør så mye små valg, det er så mye ting som skjer likt med bevegelser i kroppen, at det her, det lages så mye nye connection i hjernen da. Så det her krever veldig mye.
Ja.
Og det er jo en grunn til at jeg synes det ingenting som er så deilig som å være crossliten, for det er en rus, det å være ferdig med å kjøre 2-30 minutter skitt, du setter deg i bilen, det er sånn om huset baster og brenner hjemme liksom, du gir helt fullstendig faen, for du er bare så skitt, du er helt grøt i hjernen, og det er vondt i alle rare plasser, men den følelsen av å være så sliten da, i hodet, det er en, faktisk en, er nesten en positiv følelse da.
Ja.
Og da kan du jo tenke deg, hva er bakgrunnen til at du føler det?
Mm.
Jo, du har jo 80% av alt blodsukker du bruker, bruker hjernen til hver tid.
Ja.
Så da er man inne på at man kanskje må tenke litt på å faktisk spise ting som er, relaterer seg mer mot, ikke bare kroppen, men mot hjernen også. Da.
Ikke sant?
Jeg tenker at væske, at man i alle fall er litt bevisst på at man går med mye utstyr på seg. Det er kneskinner. Det er kanskje du har velger å ha noe under kneskinnene. Du har kanskje på deg en sånn bibshorts. Og så har du et crossutstyr som ikke er noe kjempebra ventilert.
Nei.
Du kjører mange ganger gjennom en dag, og det er mange småpauser.
Mm.
Veldig sjeldent at de er flinke til å kle av seg mellom nyslaga. Det som er problemet da, er at du går mye rundt, og du svetter uten at du merker det. Og et lite reduksjon i væskebalansen gjør det kjempestore konsekvenser når det gjelder fokus da.
Ja.
Og da er vi inne på skadeforebyggende tiltak, og hvordan kunne jeg prestere å få mest mulig utbytte av treninga igjen da.
Mm.
Så veldig lite tap av væske, store konsekvenser der.
Mm. Er det sånn at du begynner, tenker du på det liksom på morgenen når du står opp, eller er det lurt å tenke på det i forkant?
Du våkner dehydrert.
Ja.
Så du våkner dehydrert. Så du må
egentlig begynne ganske god vei i forkant da.
Helt sant.
Mm.
Og vann i seg selv, nei, det er ikke vann, det er ikke vann.
Nei.
Det er kroppen klarer kun å absorbere det som er helt klart. Så med en gang du drikker te, så fordøyes det da. Så det må være klart vann.
Ja.
Og det må være salt i vannet. Ellers så bindes det ikke til kroppen.
Nei.
Så hvis du bare drikker rent vann, så skyller du nesten ut mye av mineralene og ting som er bra i kroppen, og rett ut i urinene igjen.
Mm.
Så det å tilføre litt salt, egentlig drikke farris kanskje, men å tilføre litt salt gjennom dagen, de ganger du på grossbanen, er alfa og omega. En indikasjon på om væskebalansen er bra, se på urinen. Er det så gult, og det lukter når du retter baklengs ut av hulrosa, da er det kanskje på tide å begynne å drikke litt.
Ja.
Men er det helt klart, så tyder det på at det er skikkelig bra.
God væskebalanse.
Ja. Mm. Og det er mange som glemmer det at, åh, jeg har litt lite energi, og jeg spiser litt mat. Nei, vet du hva? Det tar mye energi å fordøye. Du får energi å drikke vann, faktisk.
Ja.
Så det med væskebalansen, det er alfa og omega, jeg tenker det er jo foreldrenes ansvar da.
Selvfølgelig er det det, for altså
jeg hadde ikke sendt ut sønnen min hvis han drikker Red Bull.
Nei, min barn får ikke lov til å drikke Red Bull.
Sånn, hvis han hadde drikket det på vei til treningen en som han drikker, hadde ikke aldri tørt den.
Nei.
Man kommer liksom der på full gass med hjerteflimmer inn mot oppgangen der, og helt ukonsentrert og
fy søren, nei, det er skremmende. Ja, der har jo vi som foreldre en ganske stor oppgave når du har cross førere som er unge da, eller har begynt tidlig.
Og til alle som sitter og hører på det her, og tror at de som er best i verden drikker Red Bull, fordi de er sponset av Red Bull, og fordi de er sponset av Monster, og dere ser dem kommer inn på pallen og belmer i seg drikke.
Mm.
Så hvis dere ser på de boksene, så står det egentlig O2 under boksene, så det er vann. Så Monster og Red Bull lager fulle bokser, egne bokser med vann som de drikker, så det er ingen som drikker så mye av det, og det er egentlig fint å belyse, tror jeg, for det er nok ikke mange av ungdommen og de der som tror det.
Som er klar over konsekvensene ved å drikke det, ja.
Nei,
det er scary ting, men du, så har du vært på den treningsøkten da, og enten har du kjørt cross, eller så har du tatt ut kroppen din helt. Restitusjon, er det noe man bør ha fokus på, eller er det ikke så farlig?
La oss si at man løper bakkeintervaller.
Ja.
Og løper bakkeintervaller blir man jo ikke noe bedre av. Du bryter jo ned kroppen.
Ja.
Det er det man gjør. Du løper og bryter det muskler du legger kroppen. Det er en form for fysisk stress.
Mm.
Men det er en form for bra stress, da. Du blir ikke noe bedre før du restituerer deg. Det er jo da du skal bygge opp og lage muskler litt bedre enn før intervalløkta.
Ja.
Og lungene og hjertet, alt skal pumpe litt bedre. Så det er jo det som er gulljobben.
Mm.
Kvalitet på treninga, og så er det jo for bygget opp igjen.
Ja.
Og for min del så er det her, en ting jeg finner ut nå i senere tid, er faktisk det å jorde seg.
Ja.
Så det å ta
gresset, altså barbein på gresset, så enkelt.
Tenk deg fasiten ligger 2 cm mellom føtta med bare en såle.
Mm.
Men med en gang du får kontakt med bakken, så renner blodet raskere inn i deg.
Mm.
Og når vi da tenker motocross da, som er en veldig sånn komprimerende sport, du har en demping som bare går opp og ned i en retning, du står I en ganske statisk stilling på sykkelen.
Mm.
Du komprimeres hele tiden. Det liksom gangen I den fysiske kroppen når du kjører cross.
Ja, så blir vel egentlig rent teknisk kortere etter en crossrunde.
Nei, rundt av alle cross, de beste crossere 1,60. De som har egentlig 1,80.
Ja.
Så, og det kan man jo se på bare som vanlig mann som jobber.
Ja.
Han på jobb hele dagen, så han 1 cm kortere enn når han sto opp på morgenen. Så du komprimeres.
Han har stått og gått hele dagen lang,
yes. liksom. Og det å komprimere jo det verste man kan tenke I forhold til å restituere seg. For da kommer det ikke blod til de riktige plassene som skal da reparere seg igjen. Da. Og da vi jo inne litt på akkurat det med jordesa, så renner jo blodet mye fortere. Masse andre ting som positivt. Det bare å søke opp på jording på Google for de som interessert.
Finns det andre måter å jorde seg på enn å gå på arbeid? Ikke sånn midt på vinteren? Eller?
Ja, ikke sant?
ja.
Team Sky,
ja.
Tour de France, mest min teamen der omtrent. De var veldig tidlig ute med jordingslaken.
Åh, det finns egne ting for det
også. Yes, så eget laken som du kobler I stikkontakt da. Så du får jording mens du sover da. Det de helt slavisk på. Etter hver etappe liksom, sitter på sykkelen 6 timer, rett inn, massasje, få ligge på jording og komme så raskest mulig da. Og så vi inne litt på, vi snakket jo om komprimering da, som skjer hele tiden.
Ja, når du tenker yes. å strekke deg ut I
etterkant. Ja, ikke sant? Og da vi jo plutselig inne på yoga og øvelser som faktisk veldig bra for å strekke ut kroppen.
Ja.
Jeg merker jo selv at når du strekker ut kroppen nå, så det nesten så du får mer energi.
Ja, det ikke bare gjennom. Så skjer det noe med pusten også, men jeg tenker, for meg så yoga veldig sånn, det blir en mental ting også. Fordi at du ikke bare kjenner at det knekker opp, og du åpner opp, og du puster lettere. Men når du utfører yogaen, så du til stede, oppmerksom på pust, altså du lukker nesten ut hele verden og din egen boble.
Ja.
Og det kan jo sikkert være veldig bra for hjernen.
Kjempefint. Jeg tror jo virker jo som de fleste som driver motocross har jo ADHD. Det jo et par bokstaver for mye som regel da.
Ja.
Og jeg har helt samme erfaring som deg da. At det skaper en indre ro I den indre verden du har. Det lettere å liksom få satt liksom kanskje litt krossen litt bort da nå du ferdig på trening, nå du litt tilbake til deg selv, komme inn I kroppen og få litt ro og reflektere litt tilbake igjen på dagen igjen
ikke sant?
Og så nevnte jo du en litt sånn morsom historie før I dag om han svensken
ja, han der Carla Karlqvist ja, han gamle som stoppet på banen og tok seg en øl for han lå så godt da ja, for han så jeg jo på et YouTube-klipp han hang jo om det var på bobilen han hadde noen form for trinn eller sånt som bare hektet beina I, så hang han opp ned.
Helt riktig.
Ja, har du vært borte I det, du?
Du, den, jeg har jo faktisk den benken, den heter den svenske helsebenken.
Ah.
Så litt mer proff løsning enn å henge I bobilen, da.
ja.
Men der prinsippet at du ligger på en benk, så har du en innfesting så du kan låse anklene dine. Og så vender du den benken loddrett, så du kan henge da bare I ankla da.
Ja.
Kjempefin etter trening. Du hører, du blir jo lenger omtrent, ikke sant?
Ja, ikke sant? Men da får du jo på en måte strekt ut alt av alle muskulaturer ledd, og skjeletter og ledd og alt, alt det på seg. For altså, både ryggraden vår har jo disse her putene som oppover det hele, og jeg kan jo bare tenke meg det komprimerte. Shit.
Det var litt sånn seig I 30 meter skitt og orker ikke å løfte deg, reise deg opp etter svinga, sitter I der akselerasjonskulene og sånn, da ja. Blir det kort.
Ja, fy søren. Men sånn med tanke på, tenker du at det en fordel å forberede seg mentalt på hva som skjer når man ute på banen?
Helt garantert. Jeg ser jo for min del, vi snakket jo litt om det med hvor mye tid bruker vi på de forskjellige tingene. Og jeg har jo vært av den som Sånn fra barnealderen så var det bare løp,
ja.
Og sånn I senere tid begynte ganske sent, for vi faktisk begynte å trene litt da.
Ja.
Og det der med å skape kvalitet da på treninga, og de gangene du ikke har mulighet til å kjøre motorsykkel,
ja.
Så har du faktisk mulighet til å kjøre motorsykkel I den indre verden ved å visualisere.
Ja.
Og da vi inne på den mentale biten. Et eksempel der, det her noe som jeg har brukt slavisk I alle år.
Mm.
Jo mer du gjør det, jo mer virkelig blir den verden. Du ser spora, du husker alle kuler. Du kan bare kjøre runde på runde da,
ja.
Inne i hodet ditt. Og hvis du da skal forberede deg til et løp, du vet det enda på lunder til helga, og du kanskje kjørte deg for helga etter, så er det bare å ligge i senga da.
Ja.
Kjøre den, ta de startene, ta starten og bryteren.
Tenke, ja. Altså, gjennom banen hvor du kjører, hva kroppen skal gjøre og sånn, liksom, ja.
Kjenner jo lukta nesten når du ligger der, av liksom bensin, av vibrasjon til sykkelen mellom beina dine, liksom. Du kjenner det bare pirrer i clutchfingeren og grinn av dette, så du skaper på en måte, ja, du kjører, det nesten som å kjøre motorsykkel, da.
Ja.
Du bruker hjernen på samme måte og sender signaler til kroppen igjen, så den vet faktisk hva den skal gjøre hvis du hadde kjørt.
Ja. Kjører du banen like fort i hodet da, som det du gjør på rundetiden, holdt jeg på å si?
Artig at du spør, for det, etter å ha møtt romeren,
ja.
Skihopperen, så snakket vi litt om det temaet med visualisering.
Ja.
Og han nevnte på at han brukte stoppeblokket. Og du kan tenke han vil jo da overrenne liksom, kommer nedover, ikke sant? Det kanskje 5 sekunder, og så hopper du her i lufta i 3 sekunder, og så lander du.
Ja, ja.
Og når han så på stoppeklokka da, så var det 5 minutter.
Litt forskjell.
Og det her var jo noe som jeg sleit litt med også, at de rundetidene stemte jo kanskje ikke over, helt overens med hva jeg egentlig hadde kjørt på.
Ja.
At det gikk, tida gikk mye fortere.
Mm.
Så da måtte man jo begynne å kjøre, sette opp tempo i hodet da, begynne ja. Å kjøre raskere faktisk, og time det litt mer med klokka da.
Ja.
Men enormt morsomt å... Et eksempel er det jeg var skadet ute i langt over en måned. Jeg hadde ikke trent, kjørt noe crosssykkel. Kommer tilbake igjen og kjører raskere enn før skaden.
Mm.
Har ikke kjørt noe crosssykkel.
Nei.
Bare ligger og kjørt i hodet. Og for vår del da, som ikke hadde endless med penger i lommeboka, om man snakker slitedeler og hvor mye det koster å kjøre cross,
ja.
Så var jo det en ting som jeg hadde stort nytt av da.
Ikke sant? Selvfølgelig.
Tror du det er få som har kjørt så lite gross som jeg faktisk og kunne prestert, så det er nok litt fra den delen der da.
Ja, så mentale biten er egentlig ganske viktig. Du skjønner jo at det har vært en fordel for deg da. For der har jo du på en måte veldig mange som stiller til løp har jo ikke noe erfaring med det. De har kanskje lagt ut halve timer bare på trening og ikke kjent på presset. Men når du da kanskje står som 7-åring da, og ikke helt aner hva det dreier seg om, og Sandstorm spiller for full mugge på høyttaleren, og grinna går, så bare skjer det et eller annet i huet.
Veldig, og det kjenner jeg veldig igjen til. Jeg hadde en kamerat som kjørte cross likt meg. Kjørte veldig bra på trening, aldri noe problem. Kom løpet liksom helt i stå. Det var sånn, du kunne glemme å sette sykkelen i gir. Når starten gikk, ikke sant?
Ja.
Du kjørte med sjåken på. Det er helt lås.
Åh, ikke sant?
Så jeg, for min filosofi da, er at beste trening er å kjøre løp. Det er jo det du skal møte. Og det er sånn historisk sett, så tror jeg det er veldig mange som har vært talenter og kjørt veldig bra på trening.
Mm.
Og når det virkelig gjelder liksom, så går det dårlig da.
Ja, for da har du på en måte en ny setting som du ikke kanskje har vent deg til, både kroppslig og, ja. Og mentalt da.
Mm. Nei, miljøet blir, det blir for mye kanskje. Det er for mye input da.
Ja.
Det er for mye lyder. Nå hører du grinnen av dette hele tiden. Det er jo det. Det der å være på grosser og høre noen grinnen av dette. Bare
ja.
40 stykker inn i sengen. Det er jo det er en traume nesten som setter seg, ikke sant? Ja. Og, så det er jo det er mye som kommer inn da.
Mm.
Men hvis det er liksom normalen til vanlig, så er det
veldig
bra.
Så er det jo egentlig til sted og rolig, og det må jo være en kjempefordel.
Ja, ja, ja. Jeg husker jo fra NTG, og da var det mye, da trente vi jo alltid sammen, hadde vi jo Roy Snellinge som trener, og gikk jo da på Norges Dobbeltgymnas på Vekstua, og vi trente jo alltid sammen og kjørte hit i ukedagene, og da kunne vi, i hvert fall for min del, være egentlig en del etter liksom de beste da, men når løpet kom, så var det vridt andre veien igjen.
Ja.
Og det er jo, hvis man kjører for å vinne i så fall da, så er det jo for bedre at man er best når det gjelder enn når det ikke gjelder.
Herlighet. Men Per Kristian, over til noe helt annet. Jentekroppen. Jeg vet jo at du kjenner
nei.
Jentekroppen. Men som crossfører, vil du si at det en fordel eller ulempe, eller det ganske likt å være jente eller gutt?
Åh, kjempegodt spørsmål, og noe jeg ikke har tenkt så veldig mye på, egentlig.
Nei.
Det første som slår meg nå jo tanken på hvordan, hvordan hjernen egentlig til en gutt og en jente, i hvert fall, sånn den puberteten og den alderen der.
Mm.
Jeg har ingen tvil om at dere frontallappen utvikler så mye raskere,
mm.
så det med konsekvenser og være mer ansvarlig i forhold til hva dere gjør for jenter da, enn gutter, mye bedre.
Ja.
Og det kan jo da være kjempepositivt når det gjelder det med å takle press og være voksen ute på banen, da, ta riktige avgjørelser.
Mm.
Og når man ser på kvinnekroppen, da, så det jo ingen tvil om at en mann sterkere enn en kvinne.
Ja.
Sånn det, ellers hadde vi konkurrert likt i OL, for eksempel, ikke sant?
Ja.
I styrkeløfting.
Ja.
Men da, jeg husker jo, det her en ting som aldri kommer til å glemme.
Nei.
Og da jeg på treningsleir i Torchental i Tyskland, på en VM-bane der. Ken Roxen med på samlinga. Han da 12 år, kjører 250 fyrtakt Suzuki.
Ja.
45 kilo. Er så kort at de har skjært ned setet helt ned, og det høyere fothvilere.
Ja.
Og når du ikke ned, så må du stoppe der det sånn du kan sette foten, ikke sant? Der ser vi han. Og så står det meg da, jeg vel 17 år da,
mm-hmm.
gått på NTG, vi har trent knallhardt styrke gjennom hele vinteren.
Ja.
Jeg har vært bakkeintervaller.
Ordentlig bjørn.
Ja, det sånn skikkelig, jeg har aldri vært så sterk som da. Jeg var skikkelig bjørn, ass.
Mm.
Og bli kjørt rundt av han.
Ja.
Og da står jeg der.
Var det litt sånn aha-opplevelse
for deg der? Nei, jeg bare, i all verden det vi har gjort gærlig, tenker jeg.
Ja.
Hvordan i all verden kan jeg bli kjørt fra han lille gutten, liksom?
Mhm.
Han kjørte så throttle-kontroll, og i tillegg, som det sikkert, jeg begynte å klage litt på dekka og sånn da. Han kjørte med Bridgestone sånn 604, helt nedslitt bakdekk liksom.
Ja.
Ja, og jeg bare, her det noe feil.
Ja.
Og da man inne på at det jo helt tydelig at teknikken har så utrolig mye å si da.
Mm.
Man skal ikke legge skjul på at man... For å hevde seg, så må man jo være sterk. Man må ha kondisjon.
Ja, du må ha kondisjonen og styrke også, men teknikken vel kanskje pri igjen?
Helt. Ingen tvil om at det pri igjen.
Mm.
Det en så teknisk sport, og nå som sykler har blitt så bra, det så bra fjøring, de har blitt så lett og sånt nå, så kreves det litt mindre av kondisjonen.
Ja, som du hørte Arne snakke om.
Yes, det var det vi pratet på. Han sier at før måtte det være bare dritsterk, så da var det jo 1000 kilo, ikke sant?
Ikke sant?
Og hvis vi da kan se Ken Roxen som 12-åring, egentlig, la oss si han har på en måte kvinnegroppen da,
ja.
Til en annen jente liksom, mm. like sterk, så det jo ingenting som tilsier at en kvinne ikke kan kjøre like fort som en mann nesten da,
ja.
Til en viss grad, så sant ikke banene blir utrolig kulete og sånn lommel-sandaktig da.
Ja.
Og så det jo... En sport som man bruker veldig mye hoftene, og jentene har jo liksom store hofter, det jo, mm. dere skal jo føde alle menneskene på hele ja. Planeten. Så.
Store forskjellen blir vel kanskje det at, det jo ikke alltid sånn, men ofte så ser du at gutta er litt mer vildbasser og ikke så immer i konsekvent tankegang
mm.
som det en jente er. Hun tenker kanskje, oi nei, jeg kan ikke kjøre så fort, det er litt farlig, for jeg kan jo dette, mens gutta bare full fis hele tiden liksom.
Nok,
at hvis
nok.
Man bare fokuserer på teknikken som jente da, og tillater seg å teste den der grensa i form for å være redd og ja, dra den videre. Men over til noe helt annet, Per Kristian. Nå har vi pratet mye teknikk, og tenker jo, jeg vet at du har veldig mange morsomme historier å by på. Jeg tenker kanskje du kan fortelle noe om den historien når du var på... Var det Globen du var? Var det i hvert fall i Stockholm?
Ja, det ble det.
Ja. For det ganske spesielt. Den synes jeg skal deles.
Til to arena.
Ja, det var det.
Ja.
Mm.
Så det vel gamle Globen, tror jeg.
Ja.
Så en enorm stadion, og der fylte de hele stadion med jord.
Ikke sant?
Ganske myk jord da, for jeg har aldri sett en superhåndsbane med så mye spor.
Nei.
Dette var jo på, egentlig på slutten av den tiden jeg kjørte, så jeg fikk noe sånn kjempeforberedt.
Nei.
litt problematikk med at man bor i Norge og må kjøre piggdekk hele vinteren. Har ikke kjørt en eneste VUP-seksjon eller en trippel eller noen ting.
Nei.
Mens de andre kommer rett ifra Supercross-kjøring i USA. Litt, jeg synes det var ekstra litt stort egentlig, siden det var ganske mange gode navn.
Ja.
Jason Anderson kjørte blant annet. Josh Hill og Michael Lessie da. Mm. Den råeste starteren ever. Det her går egentlig ikke sånn kjempebra på treninga. Så det ender med at det er en lang trippel her som jeg kommer litt sånn, litt liten fart igjen.
Oh.
Og det her, jeg ser jo at jeg kommer til å lande rett imot på den siste kuren.
Mm.
Og det er bare embrace before impact. Og slår huet ned i styret. Og den Suzuki'en er jo gul.
Ja.
Jeg tror det tok ett sekund, så var hele sykkelen rød.
Det var hånda.
Det var så mye blod. Det bare fossa ut.
Ja.
Og det er jo tydelig at det har slått brillene og brillekanten så hardt inn i nesa, at det har blitt liksom noen brydd i nesa.
Nei.
Så det her blir jo en tur inn på sykehuset da. Veldig bra sykehus også, for det gikk fra å ha dritvondt til full fest der, så... Da var det mye morfinsprøyter, og det var veldig omhør å få ned smerta, da.
Ja.
Og det her ble jo, jeg hadde egentlig ganske vondt, men det ble jo mer og mer morsomt. Jo mer sånne sprøyter jeg fikk, var jo ordentlig sånn partystemning på slutten. Og siden jeg begynte å føle meg så bra, så tenkte jeg, ei flate, jeg skal ikke, jeg kan jo få kjørt hvis jeg reiser nå, så kanskje jeg rekker å få kjørt det første hytet, da.
Ja.
Og den tanken begynte å kjøre litt på den tanken da. Bare flater opp går an å få skrive seg ut der. Og gikk rundt i den der sykehusskjorta uten undertøy under. Og helt på rockeren. Ringer til pappa og hører at det er kvarter til starten går. Så det her var jo bare å komme seg ut. Sa ikke fra på sykehuset der en gang. Det var bare å løpe ut, få tak i taxien, få på seg crossutstyret og trille og rakk akkurat starten.
Ja. Ikke sant?
Og da er det jo egentlig sånn spennende før stormen da.
Ja.
Det her ender med at jeg har jo den kanonstarten da. Altid følt at jeg hadde vært god til å starte. Mm. Drar den starten med helt standard sykkel. Kun Pro Circuit anlegg på.
Ja.
Først inn i svingen der da med han McElbreth rett bak og Jason Anderson og greier. Kommer inn den første rytmeseksjonen, går ganske bra. Neste rytmeseksjon, vender ut av svingen, og nå ser jeg plutselig to rytmeseksjoner. Så nå begynner jeg å kjenne at den der morfin, den var kanskje ikke så smart å drive og kjøre cross nå da.
Nei.
Det gikk fra 10 spor i oppgangen til 70 spor.
Ja.
Så det her ble ganske farlig, så jeg valgte jo da bare egentlig kjøre inn da. Så blir det litt som snakkes da. Hvem er han som tar den der starten her over alle de fabrikksykler og den delen?
Mhm.
Og Tony Alessi, faren til Mike da, som er teamsjefen for Motoconcepts-teamet som konkurrerer i USA.
Ja, det er sant det. Det var første gang dere møtte, både du møtte Magnus og...
Yes.
Ja.
Så da var jo han borte og så på sykkelen når Magnus sto der og begynte å lure litt på hva i all verden er det som skjuler seg inn i denne sykkelen her da, gutt. Helt standard, sier Magnus.
Ja.
Dette her er faktisk en 3 år gammel Suzuki-sykkel, helt standard. Dette her skjønte ikke han Tony noe av det.
Nei.
Og så kommer vi litt inn på at jeg kjørte med, ikke med mus eller slange bak, men et T-lock-system.
Ja.
Som var veldig ukjent for egentlig de som var i USA da.
Ikke sant.
Og det her ble jo faktisk en connection da, så plutselig så er jo faktisk du og jeg borte i USA der, og bor hjemme hos Alessi, og Magnus er med rundt på VM og Supercross-løp. Ja. Og...
Det er jo den historien, fy søren, ja. Men, men Per Christian, sånn i forhold til alt som har hatt med motocross å gjøre, hvem vil du si har betydd mest for deg på veien frem til dit du er i dag?
Det må jo være pappa. Kommer nok ikke ut om det. Han har lagt rett for satsing og sånn, både sånn økonomisk og med tida sin da.
Ja.
Og jeg ser jo det på i forhold til mye andre idrett og de andre på alderen min på bord da.
Mm.
Liksom, der er det snakk om å, det var kanskje en gang du må kjøre til fotballtrening. Det er
jo
ingen som er med å se på fotballtrening da.
Nei, ikke sant.
Det er jo en barnevakt på en måte å levere den på en samlet plass.
Ja.
Mens jeg har da en far som da har kjørt hele natta ned til Belgia for å komme seg dit, der videre igjen, og så det jobb på mandagen igjen da.
Mm.
Og det synes jeg litt kult å se tilbake på, at man har hatt noen som har vært så ildsjel på akkurat den biten da.
Ja, morsomt at du nevner ordet ildsjel, fordi jeg har jo her en liten bunke med innsendte nominasjoner på ildsjel, for det synes jo jeg en litt sånn morsom greie å gi dem litt kredd.
Flere av dem i gråskolen,
ja. Ja, da skal du få lov å trekke en av de. Vær så god, da jeg spent, og da kan du jo fortelle hvem som har sendt den inn, kanskje, og ja, hvem som episodens ildsjel i dag.
Han her kjenner jeg jo til også.
Nei, åh, det en lokal en?
Ja, faktisk.
Kult!
Og det her en som, det her skikkelig ildsjel, altså. Ja. Det vil jeg ha nominert selv også.
Ja, morsomt.
Han som har sendt inn Lasse Skarsbø. God venn av meg, dette her jo en holding fra nabokommunen. Så
kult!
Den som nominert til månedens ildsjel.
Ja. Eller episoden.
Episoden selv. Ja. Odd Steinar Skarsbø.
Han kan jo forvente seg en liten påskjønnelse i posten. Så da kan vi, da løser vi det problemet med porto. Det kan jeg sende med deg.
Det ikke noe problem.
Du, Per Christian, det har vært en glede å spille inn podcasten med deg. Tusen takk for at du deler kunnskapen din med meg. Og alle andre som lytter på.
Tusen takk for at jeg fikk komme også.
Så håper jeg ikke det så veldig lenge til vi ser deg igjen.
Nei, vet du hva, jeg stiller gjerne opp igjen her.
Og masse lykke til videre på veien.
Tusen takk.
Takk for i dag.